Vivantina inovatívna marketingová agentúra, ktorá pomáha firmám napredovať a tvoriť zisky. Svoju vášeň pre moderný cielený marketing premieňajú na užitočné riešenia. Robia dobrý marketing pre dobré firmy. Ak potrebujete naozaj efektívne marketingové riešenia, obráťte sa na Vivantinu. Viac informácií nájdete na webe vivantina.com. Vítajte pri ďalšom dieli e-commerce bridge. Dneska mám tu s Ľubom. Čau, Ľubo.
Ahoj.
Dneska sa budeme baviť o PPCčkách a o tom, akým spôsobom sa zmenili za posledné roky. Ľubo je performance marketing manager v agentúre Vivantina. Je to full-servisová agentúra z Košic, netradične.
Z Košic.
Teda nie z Bratislavy. Robia desiatky e-shopov a takisto aj B2B klientov, aj B2C klientov, ako som spomenul, tak full-servisovo, ale sú zameraní na analytiku, na performance, robia aj branding, stratégie, vlastne všetko, čo si dokážete predstaviť okolo marketingu. A dneska sa budeme baviť o tom, akým spôsobom sa PPCčka zmenili a kde to celé smeruje. Tak ja by som možno začal tým, že budeme sa baviť o PPC reklame. Čo je PPC reklama v Česku a na Slovensku? Je to iba Facebook a Google, alebo sa do toho berie aj nejaký iný reklamný systém?
Tak ten pojem PPC, ak ho berieme tak, ako je zadefinovaný pay per click, tak samozrejme tam patrí hlavne ten systém Google Ads. V Česku má aj lokálneho konkurenta S-Click od miestneho vyhľadávača Seznam. V širšom zmysle slova tam často zahŕňame aj Facebook Ads, LinkedIn Ads a tak ďalej, aj keď z hľadiska tej definície tam celkom nepatria, keďže už nie sú celkom tak spoplatené za klik, ale skôr za zobrazenie. A potom zase z pohľadu tých klikov často zabudáme tam zahrnúť reklamné systémy, alebo nie sú to priamo reklamné systémy, ale vlastne systémy, ktoré sú tiež poplatené za klik, ako sú napríklad porovnávače typu Heureka, Favi, Biano a podobne. Takže zhruba o tomto v našich podmienkach je.
Dneska sa veľa hovorí o Bingu a Microsofte a GPT a podobne. Myslíš si, že sa to nejak zmení? To je taká off-topic trošku otázka. Tak. Ale myslím, že ako keby ten Bing Ads, ktorý v princípe existuje, že bude mať nejaké slovo do niekoľkých rokov na Slovensku?
No to by som asi potreboval kryštáľovú guľu. Je možné, že ten trhový podiel Bingu bude rásť, ale nepredpokladám, že to v blízkej budúcnosti nejako dosiahne nejaký výrazný podiel vzhľadom na to, ako veľmi Google nás dominuje.
Uh-huh. A napríklad veľa e-shopov zo Slovenska a z Česka expanduje do Maďarska, na Balkán a podobne. Je nejaké špecifikum toho trhu, že tak ako existuje Seznam napríklad v Česku a ich S-Click, existuje niečo v Maďarsku alebo na Balkáne, na čo by mali marketéri myslieť z pohľadu PPCček?
Tak každý trh je síce špecifický, ale ak sa na to pozeráme z pohľadu tých reklamných systémov, tak v podstate Google aj Facebook majú prakticky rovnakú pozíciu na všetkých týchto trhoch ako u nás. Rozdiely sú len v tých produktových katalógoch, porovnávačoch tovaru. Niekde je jeden silný hráč, niekde sú dvaja, ktorí majú rozdelený ten trh. Niekde niektorý viac dominuje, ako inde má menší podiel, takže také špecifika miestne.
A existujú tam nejaké lokálne klony, Biano, Favi a Glami a týchto všetkých vecí?
Aj tieto systémy vlastne, Favi, Glami, Biano, oni sú nadnárodné, oni pôsobujú na viacerých trhoch. A potom napríklad v Maďarsku, Rumunsku, tam nepôsobí priamo Heureka, ale sú tam tie systémy veľmi podobné, je tam napríklad v Maďarsku Arokereš a tak ďalej, takže tých systémov je tam viac a v podstate veľmi sa to podobá tomu, čo je u nás.
Spomínal si teda Glami, Biano, Favi a tieto všetky systémy sú viac menej medzinárodné, sú celé strednej Európe, Balkáni a podobne. Ako keby tam si ako slovenský inzerent nastavuješ všetky trhy, alebo sa musíš prihlásiť separátne do maďarského trhu a podobne?
Oni to majú, myslím, rozdelené samostatne tie systémy, že sa zaregistruješ. Neviem teraz, je možné, že niektorí to má prepojené, ale s ktorými som pracoval, tak majú samostatné účty pre jednotlivé trhy a tam je vlastne aj ten systém nastavený v tom miestnom jazyku. A napríklad Aru Kedošo, s tým konkrétne som robil, ono je to v maďarčine, takže musím trošku používať Google Translator, aby som tomu rozumel, aby som vedel, kde kliknúť, ale dá sa s tým pracovať.
Ako tam asi tie metriky sú veľmi podobné ako na Heureke, lebo tie systémy nemajú veľmi ako
inak podobné, fungovať. Je to podobné, ale keď človek nerozumie tomu jazyku, tak si trošku musí pomôcť už dnešnou modernou technikou, modernými vymoženosťami.
Ako pri pridanie týchto systémov Glami, Favi a tak, akože pre divákov a poslucháčov, a takéto systémy tu pred 5-6 rokmi neboli. Že vlastne aj toto je ďalšia zmena, že vy ako inzerent môžete využiť aj tento stream ako keby zdroja návštevnosti. A toto je tiež jedna z veľkých zmien, že tieto reklamné systémy tu predtým neboli, nie?
No tak mala silnú pozíciu Heureka, popri nej ešte pár drobných hráčov a títo sa postupne dostali na trh a ponúkajú tej svojej cieľovke tým svojim firmám, ktoré pôsobia na tomto trhu, tak ponúkajú špecifické služby pre tento konkrétny segment trhu.
Tam akože myslím, nechcem zavádzať divákov a poslucháčov, ale mám taký pocit, že Glammy, oni sa predtým sa to volalo do mody a ja si myslím, že to vytvorila Heureka, pretože oni akože na Heureke samotnej, preto sa presadili nábytkové nejaké inšpiratívne katalógy, ako napríklad Biano alebo Favi a takisto aj Glammy, pretože ako keby na samotnej Heureke ťažko viete, ako keby ten ich interfejs a to, ako fungujú, sa neúplne zhoduje s tým, ako fungujú tie, čo tam človek ako keby očakáva, akým spôsobom to má fungovať. Neviem, či Glammy urobila Heureka, či nie?
No, tak som tú históriu neštudoval, že by som toto vedel povedať.
Možno som si to vymyslel, možno nie. Každopádne, tieto systémy sú nové na trhu a viete, ako keby využívať, aj to je jedna z veľkých zmien, ktoré tu nastali a doplňajú vlastne nejaký stream, ktorý môžete využívať ako inzerent v tomto segmente. Dobre, akože budeme sa asi baviť hlavne o Google a Facebooku, pretože to sú hegemoni trhu, však každý inzerent vie, že väčšina tých peňazí ide tam. Ako sa zmenil Google Ads za posledné roky, pretože niekedy ešte ja, keď som to niekedy vyklikával, tak proste si tam dal keywordy, reklamy a fungovalo to. Ale dneska to už nie je o tom, nie?
Tak dosť zásadne nie sa zmenilo za tie roky, odkedy s ním robím. Kedy si to bolo o tom, že si nastavil tie kľúčové slova, reklamné texty a vlastne v rámci toho si sa s tým hral, optimalizoval. Potom sa k tomu pridali publika, demografia a tak ďalej. Stále to bolo viac menej o nejaké manuálne optimalizácie, vyhodnocovanie štatistík. A snažil si sa tam nastaviť to tak, aby ti to finančne vychádzalo. Teraz ten systém sa tak výrazne posunul k tej automatizácii, že v podstate už sa to začína podobať na nejakú čiernu skrinku, v ktorej nastavíš rozpočet, nastavíš tam nejaké svoje ciele, dáš tomu nejaké podklady a čakáš, že ti ten systém prinesie výsledky.
Ako, lebo to sa volá akože black box, keď sa diváci a posluchači niekedy s tým stretnete, tak akože to sa hovorí, že black box, akože čierna skrinka, že na jednej strane niečo do toho dáte a na druhej niečo vypadne, ale neviete, čo sa vlastne medzi tým stalo. Akože Google si, lebo väčšinou nemajú radi inzerenti takéto systémy, pretože keď je niečo pre nich black box, tak nevedia, že aj keď im to vychádza, tak nevedia, či to môže byť aj menej, či to môže stať aj viac, a keď im to nevychádza, prečo to nevychádza, lebo proste z toho black boxu to tak už z povahy veci je. Prečo Google si to môže dovoliť takto spraviť preto, lebo je Google?
Tak čiastočne možno preto, že je Google, ale tam vlastne Google sa to snaží stále vybalancovať tak, aby tie zisky vychádzali dobre aj jemu, aj tí inzerenti, aby boli spokojní. V podstate, aby bol aj Vlxity, aj Baranceli. Takže Google sa snaží stále to optimalizovať smerom k nejakým lepším číslam, z ktorých potom má svoj podiel aj on, aj ten inzerent.
Mm-hmm. Lebo niekedy ste, akože tí, ktorí poznáte tie PPCčka spred 5-10 rokov, tak stále sa tam nastavovali farby, obrázky, fonty, proste všetko sa tam ako keby nastavovalo, uploadovali bannery. Ale teraz je to už o tom, že sa tam napríklad pri Google Performance Max kampani sa tam uploadne pár vecí, nejaký feed, nejaké logo, nejaký štandard v zelených rozmeroch, nejaké korporátne farby a niečo. A všetko sa to deje samo. Že ako keby celý ten systém to generuje sám, pripravuje sám, vy nemusíte nič robiť, len ako keby, že tá kreatíva sa akože prestala byť kreatívou, už sa z nej stala len nejaká ako keby systémová vec, že proste takto to vyzerá a z tohto sa to nejak nakombinuje. Nestráca sa nad tým nejaký dohľad, že ako to bude vyzerať, že spoliehajú sa tí klienti len na to, že však hádam to Google nejak dobre spraví?
Do istej miery sa ten náš dohľad alebo tá naša možnosť kontroly nad tým stráca, ale nie je to celkom tak, že my tam niečo nahádžeme, nasypeme a Google sa s tým potom hrá a my tam nemáme na tom žiadnu robotu. V podstate s tou kontrolou nad tým je to tak, že kedysi sme si tam napísali nejaké dva nadpisy, jeden popisný riadok, nahrali nejaké bannery, nahrali kľúčové slova, s tým sme pracovali. Teraz napríklad do textovej reklamy môžeme dať až 15 nadpisov, 4 opisy. Keď ide o obsahové reklamy grafické, tak tam ešte pribúdajú nejaké loga, obrázky, videá. Potom systém, keď to už zostavuje do tej konečnej reklamy, tak ešte tam potom vznikne nejaká animácia, možno nastavuje tam nejakú farbu toho pozadia, na ktorom sa to zobrazí. Takže tých možností sú tam podstate, keď to všetko nakombinujeme, tak sú možno aj 10 tisíce. A to sa už tak nedá úplne jednoducho kontrolovať, ako presne tá reklama bude vyzerať. Takže z tohto pohľadu to máme podstatne zložitejšie ako kedysi, keď som si testoval 2-3 nadpisy a skúšal som, ktorý bude mať lepší vplyv napríklad na skore kvality alebo na konverzný pomer. Toto už tak celkom nefunguje. Ale aj teraz sa dá tam nájsť v podstate také riešenie, že nenechám to úplne na ten automat, ale si urobím treba skupinky nadpisov, treba 3 nadpisy si urobím také, ktoré obsahujú kľúčové slovo, ďalšie 3 nadpisy si urobím, ktoré obsahujú nejakú konkurenčnú výhodu toho produktu, ďalšie 3 nadpisy si urobím z call to action a pripnem ich tam na pevné pozície a nechám Google nech strieda napríklad tie prvé 3 nadpisy na prvej pozícii, druhé 3 nadpisy na druhej, takže nejaké možnosti kontroly tam sú, ale v podstate väčšej miere tú kontrolu má nad tým už ten reklamný systém ako my.
Mm-hmm. Tam akože veľkú rolu hrajú aj feedy a produktové feedy. To doteraz ako keby sa až tak neriešilo, že jasné, že každý vedel, že má nejaký feed do Heureky, keď chcete ísť, alebo do Glamy, alebo do Favy. Stále potrebujete nejaký XML feed, cez ktorý budete komunikovať. Ale už keď prišiel Google Shopping a všetky tieto veci, ktoré tiež tieto feedy využívajú, tak tam ako keby sa z 10, možno 100 násobne viac kombinácií všetkého, ako keby v rámci tých reklám viete mať. A práve ten Performance Max to robí nejak sám, testuje to, generuje to proste a spolieha sa na to, že on to nejak nakombinuje, nejak to bude vychádzať. Ty si spomínal, že si ako keby písal nejaké popisky, nadpisy. Dneska sa veľa hovorí o GPT a podobne. Myslíš si, že niekedy už ani toto nebude treba robiť?
Tak do istej miery to nerobíme už aj teraz napríklad pri tých nákupných reklamách, že tam vlastne záleží na tej kvalite toho produktového feedu, ako kvalitne sú tam napísané názvy tých produktov a popisy tých produktov. Ak to dostaneme my na vstupe už ako kvalitný feed, ktorý má ten majiteľ toho e-shopu tie produkty nejako zoptimalizované na webe, tak my s tým feedom už v tomto smere nemusíme pracovať a v tých nákupných reklamách sa to môže celkom dobre zobrazovať, ale samozrejme záleží na tom feede. No, ale popri tom ostávajú ešte aj tie vyhľadávacie reklamy, tam pracujeme aj tradične s tými kľúčovými slovami, reklamnými textami.
Ako niekedy bol ten SERP, akože Search Engine Result Page, teda keď si dáte do Google plastové okna, tak čo tam vidíte, alebo televízory, to je akože SERP sa to volá, keď to niekde budete vidieť. Akurát včera alebo prešero mi sa vybehla spomienka na Facebooku, kde som komentoval, že pred 13 rokmi, že vyhľadávanie Google už má 10 organických výsledkov a 11 výsledkov reklam. Dneska to je tuším aj viac ako 25 alebo 30 tých rôznych boxov a rôznych reklam, ktoré sa vám pri vyhľadávaní môžu ako užívateľovi zobraziť a to prirodzené vyhľadávanie je tak upozadené, hlavne pri konkurenčných kľúčových slovách, ktoré majú inzerentov, že ako keby vy často už aj nevidíte nič iné, len to platené. Ty vidíš toto akože tak by default, akože z toho veľkého pohľadu, že tiež to už nerobíš 2 roky. Je to, že ten Google je viac komerčný dobre pre klientov alebo zlé?
Tak ak myslíme pre klientov ako tých používateľov Google, tak z ich pohľadu je to určite dobré, lebo tie výsledky sú personalizované a Google sa im snaží tie výsledky doručiť také, aby čo najlepšie uspokojil ten ich dopyt, ten ich záujem. Čo sa týka klientov ako našich klientov, inzerentov, tak tam nedá sa to tak jednoznačne povedať, či dobre, či zle. Ono to stále ten Google optimalizuje tak, aby to vychádzalo čo najlepšie z hľadiska tých platených, z tej platenej výkonnosti, aby optimalizoval tie kampane k čo najvyššiemu konverznému pomeru. Nevieme to porovnávať celkom s minulosťou, lebo ten trh sa mení, konkurencia je vyššia, takže to, že sa mi niekde zmení konverzný pomer trebárs, tak neviem to pripísať tomu, či tam pribudli nejaké nové prvky v reklame alebo nie, lebo ten trh je vlastne dynamický, alebo ten reklamný priestor.
Mm-hmm. Akorát včera som bol s jedným známym, ktorý má e-shop a sťažoval sa mi, že v princípe je taká konkurencia, ako keby v rámci dopytov, v rámci vyhľadávania, v rámci všetkého, že ako keby, vieš, že on nie je amatér, on to robí, on bol niekedy sám PPCčkar, že on to ovláda, vie, ako to funguje, má dobre urobený shop, dobré produkty, je sám výrobca tých produktov, ale už jemu samému ako výrobcovi nestačí marža na to, aby ako keby zarábal na tých predajoch. A sťažoval sa, že tie PPCčka sú stále drahšie a drahšie a že proste to nevychádza jemu, zrejme ani konkurencii. Čím to je? Akože my, a pritom my nemáme ani nejaký hyperkonkurenčný trh, že čo sa s týmto dá robiť, keď klient má problém s tým, že mu akoby na prvú nevychádzajú tie kosty?
Prvá cesta taká najjednoduchšia, asi skúsiť v tom reklamnom systéme tie kampane nastaviť lepšie a lepšie to zoptimalizovať. Samozrejme, ľahko sa to povie, ale ťažšie sa to realizuje, keď my tam na mnohé veci už nemáme dosah, nevieme mnohé veci tam nastaviť, ale dnes je to vlastne o tom, že ten systém potrebuje kvantum kvalitných dát a čím viac tých dát má, tým lepšie to vie zoptimalizovať a tým bližšie sa vie dostať k tým našim očakávaným výsledkom. To je prvá cesta. Druhá cesta, ak to takto nepôjde, potom hľadať alternatívne spôsoby marketingu, alternatívne kanály a tak ďalej. A tretia cesta, čo som chcel povedať.
Predávať niečo iné. Nie.
Teraz mi to vypadlo, čo som chcel povedať, to tretie.
Možno tie...
Alternatívne.
Alebo optimalizovať možno konverzný pomer, prípadne pracovať s retenciou.
Áno, jasné. No, tretia cesta je vlastne na strane toho e-shopu optimalizovať konverzný pomer, alebo inak pracovať s tým klientom. Treba pracovať nie s okamžitou hodnotou tej konverzie a vypočítavať si, či som teraz na tom konkrétnom klientovi v tejto chvíli zarobil, ale pracovať s tým klientom dlhodobo a pracovať vlastne s lifetime value toho klienta, teda s celoživotnou hodnotou toho klienta. Ten klient, keď ho raz získame a bude s nami spokojný a máme produkt, ktorý on potrebuje opakovane, alebo keď nie ten konkrétny produkt, tak možno máme iné produkty, vieme mu to opakovane ponúkať a už pri relatívne nižších nákladoch na toho klienta ho vieme znova spracovať, predať mu niečo ďalšie, takže do budúcnosti treba brať aj toto do úvahy pri tom marketingu.
No, to je super point. V princípe to ma nenapadlo mu odporúčiť, že on ako keby predáva úzko špecifický tovar. Aj keď je priamo výrobcom, proste má extrémne široký sortiment toho jedného druhu tovaru, ale je možno práve riešením upsell formou nejakého iného druhu tovaru, ktorý sa dá potom tým ľuďom predávať, lebo je možné, že ako keby je to smutné, ale je možné, že vy sa vo vlastnom segmente dostanete na to, že vám ten Google ani nevychádza, že vám sa ani neoplatí robiť, pretože sú tam nadnárodné firmy, ktoré tam palia veľa peňazí, im to v princípe jedno, im to nejak vychádza, si to napočítali a vy ako lokálny predajca proste pozeráte na tú efektivitu a vám to akože nevíde. Ale ten upsell je extrémne dôležitý, ten branding, tá dôvera. Keď robíte niečo dobré, napríklad, ja neviem, predávate zubné kefky, tak proste budete predávať aj zubné pasty. No to je také prvoplánové, ale keď máte zubné pasty a zubné kefky, tak môžete predávať niečo do domácnosti alebo tak. Alebo napríklad všimol som si, že muziker, čo je muziker, proste o muzike, oni tam predávajú všetko. Tam kúpiš vrtačku proste na muzikery. A zrejme toto je ten dôvod, pretože už ako keby tiež sa dostali na nejaký strop efektivity a ten cross-sell a upsell vlastných klientov je možno jedným z riešení, akým spôsobom získať nový stream peňazí. Pretože oni ich majú vyprofilovaných, oni vedia, odkiaľ sú, čo nakupujú, zrejme, aké majú. A keď je prihlásený, vedia nejaké vzorce správania a tam sa dá ako keby aj umelá inteligencia vie vypočítať, že čo by sa mu hodilo akože z celého sortimentu. A to je možno práve cesta, ak vám napríklad nevychádzajú PPCčka na ten váš segment, tak proste sa nad tým zamyslieť tak hlbšie. Dobre, to si chcel povedať?
Áno, to si povedal za mňa, ďakujem.
Dobre, bavili sme sa to o Google Performance Max, ty si vlastne popísal, ako to funguje, vy tam nalejete nejaké dáta a on ten systém v princípe pracuje sám. Od akých peňazí sa oplatí ten Google Performance Max púšťať? Pretože asi, keď dám 5 eur denne, tak prinesí mi to nejaké výsledky?
No tak nejaké výsledky by ti to teoreticky mohlo priniesť, ale je to veľmi individuálne. Nedá sa povedať, že to v tvojom prípade tie výsledky prinesie, alebo neprinesie. Veľa tam závisí od toho, aké dáta tam vlastne systém vie za tých 5 eur denne získať. Či treba máš nízku cenu za klik, vysoký konverzný pomer a za tých 5 eur získaš väčší objem dát, ako niekto, kto má napríklad priemernú cenu do konverzie, teda cenu za konverziu 30 eur, tak tam musí tých dát veľa nezískať. To je jeden aspekt, ten dostatok dát. Druhý aspekt je, akú máš cieľovku, či je to nejaký špecifický segment, alebo sa to stráca v tej mase ľudí, ktorých oslovuješ tým marketingom. Takže v princípe tam ide o to, že ten systém musí získať dostatok dát na to, aby vedel vyhodnotiť, kto sú tí tvoji zákazníci, aby vedel práve tým zobraziť tú reklamu, zobraziť im ju v správnej chvíli, vyhodnotiť z tých reklamných materiálov, ktoré si mu tam dal, ktoré budú fungovať, ktoré ho privedú ku konverzii. Takže čím väčší máš rozpočet, tým väčšia je šanca, že to fungovať bude a že ti to ten systém vie zoptimalizovať. A tak sa hovorí, že od nejakých 100-130 eur denný rozpočet by to už fungovať malo, ale nedá sa povedať, že keď dáš 5 eur, že ti to fungovať nebude. Niekomu to fungovať bude, niekomu nie.
Akože to je asi v princípe jasné, že keď dáte 5 eur, tak ako keby ono vám to môže začať fungovať, že vy keď to budete používať rok, tak proste už tam bude nejakých 1500-1800 eur, akože z toho už nejaké dáta zrejme aj ten Google bude mať, ale preto vyhrávajú tí, ktorí ako keby tam vedia buchnúť aj 100 eur denne a tým pádom ako keby, aj keď sa potom zníži ten budget, ale ten systém už bude možno vedieť s tým pracovať. Je to ako keby lepšia taktika, že aj keď mám de facto obmedzený budget, ja neviem, že môžem do toho dať 2000 eur mesačne, tak nebudem dávať, koľko to vyjde, 70 eur denne, ale prvé 3 mesiace buchnem do toho 5000 mesačne a potom menej? Alebo je to lepšia stratégia?
Tak do istej miery ti to pomôcť môže, ale tam treba počítať aj s tým, že tie data systém neberie vlastne úplne celú históriu s rovnakou váhou, ale vlastne ten čím novšie sú tie data, tým majú väčšiu váhu. Takže ak ty tam urobíš nejakú radikálnu zmenu, tak on bude musieť prepočítavať ten rozpočet, ako ti efektívne minúť ten nižší rozpočet a zároveň už nebude dávať takú váhu tým starším datám, takže ono ti to fungovať takto nemusí. Odporúča sa tam nerobiť nejaké drastické zmeny, ale len tak o 10-20% za nejaké 2 týždne to upraviť, aby tam neboli výrazné skoky, keď sa ten systém začne učiť od nuly.
Ako ten Performance Max sa opiera aj o to, že Google nemá len vyhľadávanie. Google má Android, Google má mapy, Google má, čo tu máš napísané, YouTube, Google má Gmail. Je to obrovské inventory, ktoré on ako keby môže využívať a ten Google Performance Max sa práve opiera o to, že tam sú vyprofilovaní nejakí ľudia a oni, keď ste na Google, tak ste proste prihlásení a on presne vie, čo máte robiť a všade vám zobrazuje reklamy, ktoré dávajú zmysel a ten Performance Max aj zrejme vznikol preto, akože to by vedeli nastavovať aj ľudia, ale ako keby ten Google vie asi najlepšie, ako obslúžiť celé to svoje inventory, lebo ja si aj neviem predstaviť, že teraz by si mal vyklikávať, ako sa má tá kampaň správať v Google Maps. No, Boh vie.
Tak ako hovoríš, je to o tom, ako Google tých svojich používateľov pozná. Teoreticky obídem to trošku z inej strany, idem od Facebooku. Hovorí sa, že Facebook napríklad o žene vie, že je tehotná skôr, ako to zistí ona sama. Alebo keď to trošku preženiem, že Facebook vie, akej farby máš trenírky. Google kedysi historicky tie dáta takéto detailné o nás nemalo. On z toho vyhľadávanie toľko o nás nevedel. Ale tým, že má tie mapy, má ten YouTube, má ten Gmail, má ten Android, tak vo väčšine tých prostredí sme už prihlásení. Takže Google tých informácií o nás vie zozbierať podstatne viac. Jednak čo sa týka celkovej našich záujmov, nášho správania a takisto aj správania v tých jednotlivých prostrediach. Takže on tie reklamy vie zoptimalizovať jednak z pohľadu tých našich záujmov, ale jednak aj v tom čase. Trebárs vie, že večer si idem pustiť niečo na YouTube, tak mi tam naserviruje nejakú reklamu a nebude ma tou reklamou obťažovať cez deň práci, keď je tá pravdepodobnosť mojej konverzie podstatne nižšia. Takže tam sa tých aspektov alebo tých signálov berie do úvahy množstvo. Okrem tých našich záujmov aj konkrétny čas, aj konkrétny priestor, kde sa tá reklama zobrazí a tak ďalej. Takže tých signálov sú, neviem, tisíce alebo 10 000, čo ten systém spracoval a na základe ktorých tú reklamu optimalizuje nie len z pohľadu konkrétneho používateľa alebo konkrétneho produktu, ale aj z pohľadu toho prostredia, kde tú reklamu umiestni.
To by si zvládol aj sám, nie?
No samozrejme.
Pre jednu kampaň na jeden deň by si to nastavoval rok. Každopádne aj toto je jedna z veľkých zmien, ako keby, ktoré nastali v posledných rokoch, pretože Google predtým bol iba o tom vyhľadávaní, potom prišiel Android, potom prišli mapy, potom všetci začali viac využívať smartfóny, YouTube, všetko. Stále sa ľudia pýtajú, že prečo napríklad Google kúpil Waze, proste, lebo prečo ho kúpil? No kvôli dátam. Lebo tí, čo používajú Waze, tak nepoužívajú Google mapy a proste sa to tam, akože im sa to oplatí prevádzkovať už len kvôli tomu cieľeniu, aby vedeli čo a ako. A to, že má napríklad YouTube už možno, že zarába sám na seba, ako keby aj tak, to je podľa mňa magická vec, že vy tam uploadnete proste 20 gigové video a on ho tam drží 20 rokov zadarmo, aj keď si ho pozrú traja ľudia. Takže je to ako keby magické, akým spôsobom to vie fungovať, ale ako keby je to o tom, že tá minulosť bola viac špecifická a de facto jednoduchšia a dneska už ten Google Performance Magus ukazuje to, že možno by to už ľudia ani nezvládli obsluhovať. Proste oni majú toľko vecí, že to by bolo tak zložité robiť, že je ľahšie buchnúť tam Performance Max, povedať, že to je black box, zmierte sa s tým a robí obsluhu všetkých tých svojich inventory sám. Zase som to povedal za teba.
Áno, tak.
Dobre. Možno by som sa ešte trošku zastavil pri zmenách trackingu, cookie listách a tak. Je to taká bolôstka ako keby každého e-commerce človeka, ktorý ako keby robil tú performanceovú kampaň, pretože berie vám to čas dát, akože Google sa to snaží nejak domodelovávať a tak, ale nikdy to už nebude také ako predtým. Ako to zasiahlo PPCčka?
Tak ak myslíš tá ochrana osobných údajov, tak to nám trošku z tých dát ubralo. Samozrejme tie reklamné systémy alebo tí veľkí hráči, ten Google a Facebook sa snažia hľadať cestičky, ako sa s tým vysporiadať. Ako hovoríš, domodelujú tam nejaké konverzie, je tam nejaký consent mode a tak ďalej, takže oni hľadajú spôsoby, ako tie dáta získať, alebo tie dáta sú práve kľúčová súčasť dnešného online marketingu. Je to vlastne celé postavené na tom, že ten systém musí mať tie data, aby vedel čo najlepšie tie reklamy zoptimalizovať alebo čo najlepšie doručiť. Takže jeden aspekt je, aby bolo tých dát dostatok, druhá vec je, aby tie dáta boli kvalitné. A tam je úloha vlastne marketéra. Marketéri celkom z toho systému nevypadávajú tak, ako by sa zdalo na základe tej čiernej skrinky, len sa skôr posúva ich úloha, musia vedieť zadefinovať, čo je cieľom, ktorý sa dá zmerať, nastaviť správne to meranie, aby tie dáta systém dostalo v dostatočnom množstve, v dostatočnej kvalite, aby vlastne nasmeroval tú výkonnosť tých kampaní tam, kde ju chceme mať.
Od roku 2019 sme na e-commerce bridge publikovali stovky článkov, rozhovorov a podcastov. To všetko pre vás, našich čitateľov, divákov a poslucháčov. Okrem článkov a rozhovorov nájdete na webe e-commerce bridge aj pravidelný týždenný podcast update a rýchle denné novinky e-commerce bridge now. Preto ak chcete, aby vám nič nové z e-commerce scény neušlo, nezabudnite sa prihlásiť na odber na sociálnych sieťach, YouTube alebo v každej dobrej podcastovej aplikácii. Na webe e-commerce bridge nájdete aj možnosť prihlásiť sa do týždenného alebo denného e-commerce newslettera. Tešíme sa na vás a ďakujeme, že ste tu spolu s nami. Lebo o tom sa už hovorí dlhšie, že ako keby tá rola, že niekedy bol PPCčkár, to bol ten type, ktorý riešil Google Ads a proste všetky kliky, všetko to sedelo na prezentácii, úplne super, proste všetko krásne vychádza. Ale dnes už ako keby tá rola marketera, PPCčkára, tak ono sa to už trošku ako keby povyšuje, lebo ten človek už nemôže byť len ten, ktorý ovláda ten systém, lebo ten systém už de facto nie je nutné nejak dramaticky ovládať. A myslíš si, že ako keby tí performance už stanú sa s PPCčkárov performance manažery?
No, ono sa to určite posúva. Keď to porovnám len vlastne v rámci svojej vlastnej kariéry, tak na začiatku som si sadal k tomu, za pár hodín som sa s tým systémom obznámil, videl som, ako to funguje, čo tam treba nastaviť a tak ďalej. A u tých svojich prvých klientov som dokázal v podstate zo dňa na deň zlepšiť tú výkonnosť o 10%. Teraz to už také jednoduché nie je, aj preto, že tie kampane majú lepšie nastavené, aj preto, že do toho systému neviem až takto detailne siahať. A vlastne celé sa to posúva k tomu, že nebudú tí PPCčkári toľko klikať, ale musia to byť viac marketéri, viac znalostí v oblasti toho marketingu, musia mať nejaký presah znalostí do SEO, do analytiky, do toho prostredia tých webov, ako tie weby fungujú a tak ďalej, takže a samozrejme celé to zastrašiť nejakou stratégiou, takže ten PPCčkár sa skôr zmení na nejakého stratéga a buď niektoré veci bude vedieť si nastaviť sám, alebo keď nebude vedieť, tak to bude musieť byť tým ľudí. Jeden urobí stratégiu, druhý urobí, zadefinuje cieľ, nastaví meranie, tretí bude hľadať možnosti na tom webe, ako to zlepšiť. Takže tým smerom to ide. Tá práca na tom stále vlastne bude, len je trošku iného charakteru, ako bývala v minulosti.
Nakoniec by som sa opýtal takú vec, že teraz sa hovorí, zase to spomeniem, o AI, o umelej inteligencii, dneska sú tu už GPT-4, proste vie také veci robiť, čo sme si fakt nemysleli. Už aj možno niektorí diváci a poslucháči poznáte podcast Klik, ktorý vydáva Smečko. A už aj tam skonštatovali, že teda mali nejaké predpovede a nevyšlo to tak, ako si mysleli, respektíve prišlo to oveľa skôr. Myslíš si, že sa to nejak dramaticky odzrkadlí, tá umelá inteligencia, keby na, alebo už v tom ten performance max je to, čo sa dramaticky zmenilo a ďalší rok, dva, tri, ako keby už tu nepríde niečo magicky iné?
Že by sa to nejako tak zastabilizovalo, lebo vlastne odkedy to robím, stále sa ten systém mení, stále človek musí sledovať tie novinky a učiť sa, čo sa zmenilo a ako to inak nastavovať. Trebárs pred niekoľkými rokmi sme na voľnú zhodu hľadeli ako na niečo také menej cenné, čo tú výkonnosť neprinášalo, a dnes je to v podstate nový štandard, preferované nastavenie tých kľúčových slov vo voľnej zhode. Takže treba stále sledovať, čo sa mení, a ten reklamný systém takisto predpokladám, že sa bude ďalej vyvíjať. Budú tam napríklad sa vylepší to generovanie tých kreatív, budú treba skvalitnejšie.
Možno, že bude AB testovať, že zabere AB si.
AB testovanie v podstate v značnej miere teraz systém robí za nás na tých kreatívach, ale samozrejme nejaké možnosti stále pribudnú. A takisto pribudnú potom ďalšie možnosti marketingu aj mimo reklamného systému. Napríklad, keď sa pozrieme na ten web. Predstav si, že prídeš na nejaký web, hľadaš tam nejaký špecifický produkt, oni tam majú 10 000 produktov, nevieš nájsť presne tú svoju verziu. A tam vyskočí na teba nejaký asistent, opýta sa ťa, čo chceš, postupne ti dáva otázky, ktorými ťa privedie k tomu konkrétnemu produktu, ktorý ty chceš, pomôže ti vyplniť objednávku a ty odchádzaš spokojný a prídeš tam nakúpiť aj na budúce. Takže toto je tiež priestor na prácu umelej inteligencie, ktorá môže tú skúsenosť to zákazníka vylepšiť a vlastne zlepšiť tým celkové marketingové výsledky.
Ja si viem predstaviť, že ako keby ten performance max v spojení s nejakými algoritmami a umelou inteligenciou bude viac generovať aj videoreklamy, aj obrázky, proste to v extrémnom prípade predávate krovinorez a proste zrazu tam bude video s vašim krovinorezom, ktoré nikdy ako keby nevzniklo, akože to je hudba ďalších rokov. Tak
v tej personalizácii napríklad tam je tiež priestor v tom reklamnom systéme. Trebárs máš nejaký ten krovinorez, alebo aby som dal nejaký taký príklad, čo sa ľahšie vysvetlí. Trebárs predávaš nejakú modu a ten systém má informácie, že používateľka, ktorá práve sedí niekde za počítačom alebo s mobilom v ruke, ide sa jej zobrazí reklama. Ona je napríklad dosť extravagantná, zároveň má rada leto. Tak ten systém si treba vyťahne z svojho feedu nejaké extravagantné šaty a zobrazí ich na nejakom príjemnom letnom pozadí, aj keď ty to pozadie možno v tom systéme nemáš. Takže tam myslím, že ten priestor na personalizáciu tých reklam bude v budúcnosti aj v tomto smere, aj pri práci s tou kreatívou.
Možno, že priamo dať šaty tej modelke.
No, možno sa to zobrazí priamo modelka v šatách. Tak.
Možno, že sme práve predpovedali budúcnosť. Dobre, Ľubo, povedali sme všetko, čo si chcel?
No, ani zďaleka, ešte by sme takýchto rozhovorov mohli mať aspoň 20, aby sme povedali takú podstatnú časť tých vecí, ale tak niekedy na budúce.
Dobre, tak hádam, sme vám trošku vysvetlili to, akým spôsobom sa bude meniť PPC, ako sa budú meniť PPC kampane, ako sa za posledné roky zmenili. Ďakujem Ľubovi z Vivantiny a hádam sa vidíme ešte na budúce.
Ja Štefanovi tiež ďakujem, že ma doplnil, že to porozprával za mňa. Ďakujem všetkým za pozornosť.
Ahojte.
Ahojte.